Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Surijan Kabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1050 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer i pratiti vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Eksplozija u blizini nuklearnog postrojenja Dimona u sionističkom Izraelu. Pohajer, zašto vlasti RS-a nabavljaju teško naoružanje vojnog ranga? Bisera Turković, Bosna i Hercegovina je apsolutno otvorena za svaku vrstu saradnje sa Srbijom. Said Hatibzade, Iran ne prihvaća ukidanje sankcija samo na papiru. Lokalni izvori u okupiranoj Palestini jutro su izvijestili o sirenama oko nuklearnog postrojenja Dimona. Nakon zvuka sirena, civilistički izvori objavili su izvještaje da je projektil ispaljen sa sirijske teritorije na jug okupirane Palestine. Izraelska vojska nekoliko trenutaka kasnije, potvrđujući objavljene izvještaje, u saopćenju je navela. Nakon upozorenja, projektil zrak-zemlja ispaljen je sa sirijske teritorije na Izrael i udario u područje Nakba. Kao odgovor, izraelska vojska napala je mjesto lansiranja rakete zemlja-zrak u sirijskoj regiji. Nakon napada, izraelska vojska izdala je saopćenje u kojem je objavila da pokreće istragu o presretanju sirijske rakete koja je pogodila okupiranu Južnu Palestinu, odnosno sionistički Izrael. Incident je naišao na interne reakcije izraelskih zvaničnika. Bivši izraelski ministar rata Avigdor Lieberman objavio je danas na svom Twitter nalogu. Situacija u kojoj se nalazi Izrael ispaljuje raketa sa 200 kg teškom glavom mogla je biti drugačija. Lieberman je dodao, Netanjahu spava kako bi se pripremio samo za svoje lične poslove, kazao je Lieberman. Slijedi blok kratkih informacija. Izraelska vojska objavila je u četvrtak da raketa ispaljena sa sirijskog teritorija nije presretnuta u vezi s raketnim napadom u blizini nuklearnog postrojenja Dimona. Arapski glasnogovornik izraelske vojske Avihai Adrei Također je na svom Twitter nalogu napisao da je početna istraga ispaljivanja raketa zemlje-zrak iz Sirije na Izrael pokazala da rakete nisu presretnute. Sionistička vojska je u ranijoj izjavi ustvrdila da je režimska protuzračna odbrana gađala rakete presretače na sirijske rakete, ali nije jasno je li posao bio uspješan. Američki State Department objavio je da su predstavnici američke ambasade u Moskvi razgovarali sa ruskim predstavnicima o sankcijama protiv Rusije. Američki State Department kaže da će se razgovor između američkih i ruskih predstavnika nastaviti narednih dana, jer je administracija američkog predsjednika Joe Bidena već uvela sankcije Ruskoj federaciji, tvrdeći da postoji opravdana mogućnost i sumnja uplitanja Moskve u američke predsjedničke izbore u novembru 2020. godine. Novinska agencija Anadolia citirala je predstavnika Pentagona da je Washington službeno obavijestio Ankaru da ju izbacuje iz multinacionalnog programa za proizvodnju naprednih borbenih aviona F-35. Ova informacija stiže u vrijeme kada je objavljeno 2019. godine da su Sjedinjene Američke Države izuzele Republiku Tursku iz programa zbog kupovine protivraketnog sistema S-400 od Ruske federacije i obustavile isporuku ovih lovaca Ankari i njenu obuku pilota. Zvaničnik Pentagona objavio je da je raskinut zajednički sporazum potpisan 2007. godine. Said Namaki, ministar zdravstva, liječenja i medicinskog obrazovanja Irana, najavio je zajedničku proizvodnju ruske vakcine Sputnik V u provinciji Elburz, te dodao: od juna tekuće godine pa nadalje postajemo jedan od proizvođača korona vakcine u svijetu. Ministar Namaki je dodao: u budućnosti će se vakcinirati samo zemlje koje same proizvode vakcine. Osim uvoza korona vakcine, iranski specijalisti i naučnici uspjeli su u Iranu proizvesti i napraviti nekoliko vrsta domaćih vakcina za borbu protiv korona virusa. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić danas je u Donjoj Gradini povodom obilježavanja 76 godina od proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac izjavio da to mjesto nema državnu, već humanu i globalnu važnost, kao i svako zlo, posebno kada se desi na tolikim brojem ljudi. Istakao je da izgubljeni ljudski životi, patnja, stradanje i zlo koje je vezano za to mjesto zaslužuju iz čisto ljudskih razloga, a ne iz političkih ili nekih drugih, da ga se sjećamo i da se poklonimo sjenama žrtava, kazao je između ostalog Komšić. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas je posjetio memorijalni centar Potočari, gdje ga je dočekao direktor memorijalnog centra Emir Suljagić i predstavnici Međlisa islamske zajednice Srebrenica, a u pratnji sa Reisom je bio i muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Oni su obišli mezari u Potočarima, a zatim klanjali podne namaz u dijelu mezarja memorijalnog centra određenog za molitvu. Prije podne namaza Reis Kavazović je pojasnio u izjavi za medije da je u pitanju redovna posjeta i obilazak Međlisa na području islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je Ramazan za vjernike posebno vrijeme, te moli dragog Boga da isposte u zdravlju i sigurnosti. A u nastavku slijedi prilog koleginice Sanjale Gaković iz Mostara.
22. april obilježava se kao Dan planete Zemlje. Kao i do sada, Ekohub Blagaj obilježio je ovaj dan brojnim akcijama čišćenja. Njima su se pridružili i studenti Univerziteta Džemal Bjedić Mostar, Osijek za biologiju. Osim akcije čišćenja, kroz Eko izazov 387 učinimo svoju zemlju još ljepšom, povodom Dana planete Zemlje nagradit će sadnicama vrijedne timove na 100 lokacija širom Bosne i Hercegovine.
Danas, mogu da kažem, na 100 različitih lokacija će se pošumljavati, saditi određeno drveće. I evo, nekako pokušavamo da se uklopimo u sve moguće aktivnosti koje su vezane, sve s ciljem stvaranja boljeg okoliša, ambijenta za život i nekakvog prosperiteta, ako mogu reći, na kraju Bosne i Hercegovine.
Kao što smo spomenuli, studenti konzervacijske biologije i ekologije danas sa udruženjem Novi Val Eko Hub Lagaj učestvuju u raznim aktivnostima u povodu Dana planete Zemlje. Njihov profesor kazao nam je da je to njihov zadatak kao biologa da ukažu na problem zagađenja okoline.
Naši studenti su non stop uključeni u različite aktivnosti. I kada se radi o današnjem danu, mi smo smatrali da je jako bitno za nas da dođemo, pošto oni imaju praksu, znači terenski rad u biologiji u sklopu svog smjera konzervacijska biologija i ekologija. Smatrali smo da bi dobro bilo da i mi se tu pojave malo pomognemo i na taj način doprinesemo ovom.
Džuliman smatra da ljudi imaju vrlo loš odnos prema prirodi i da im zato treba stalno ukazivati na te greške i edukovati ih kako ukloniti otpad na propisan način. On vjeruje da još nije kasno da promijenimo naš odnos prema našim prirodnim ljepotama i počnemo cijeniti bogatstvo koje imamo.
Ja kažem da nikad nije kasno. Znate, danas nije kasno, sutra nije kasno, ali moramo dignuti taj glas i moramo voditi brigu svoju. Mi se svi divimo kako su na zapadu, ne znam, ljudi se odnose prema prirodi. E, taj dio se odnosi na institucije vlasti koje stvarno moraju da sankcionišu sve one, a naravno i građani da prijavljuju sve one koji se ne odnose na pravi način prema prirodi, prema okolišu, prema lokacijama raznim, ne samo u Blagajnu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Da se građani Bosne i Hercegovine odnose maćehinski prema svojim prirodnim ljepotama pokazuje i podatak analize koju je provela organizacija Save on Energy povodom Dana planete Zemlje. Naime, oni su analizirali skoro 80.000 kopljenih područja u Europi, izračunavajući postotak zaštićenog prostora po zemlji, kako bi otkrili koja država ulaže najveće napore u očuvanju svog prirodnog terena. U analizi koju su proveli otkriveno je da je sa samo 4% Bosna i Hercegovina država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Europi. Za televiziju Sahar iz Blagaja, Sanela Gaković.
Primarna uloga policije manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta RS kao i svake druge policije jeste održavanje javnog mira i reda u ime velike većine građana RS-a koji poštuju zakon. Pitanje koje treba postaviti vlastima RS-a jeste zašto vjeruju da je potrebno nabaviti takvo teško naoružanje vojnog ranga za svoje policijske snage i koja je to sigurnosna prijetnja koja bi opravdala upotrebu takvog smrtonosnog oružja. Rečeno je Feni iz Ureda visokog predstavnika na pitanje o dodatnom naoružavanju MUP-a RS-a. U medijima se proteklih dana pojavila informacija da je Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a na više relevantnih adresa državnih ministarstava i institucija u Bosni i Hercegovini nedavno uputilo zahtjev kojim se traži dozvola za uvoz Rožlajt borbene stanice na daljinsko upravljanje kalibra 12,7 mm i Rožlajt borbene jedinice na daljinsko upravljanje kalibra 7,62 mm. Prema ovom zahtjevu, krajnja upotreba predmetne robe je ugradnja instalacije na vozilo koje je napravilo tehnički remont u Bratuncu, a po obavezama iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog između tehničkog remonta i MUP-a manjeg BH entiteta. Vlasti RS-a bi trebalo da ponude javno i transparentno objašnjenje, a posebno u periodu kada bi raspoloživa sredstva valjalo usmjeriti u pravcu borbe protiv pandemije COVID-19, i ublažavanja ekonomskih posljedica koje stanovništvo i dalje trpi, ističu iz OHR-a u Sarajevu. Bosna i Hercegovina je apsolutno otvorena za svaku vrstu i ekonomske razvojne saradnje sa Srbijom i tu nema nikakve dileme. Izjavila je za N1 zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković. Komentirajući današnji sastanak u Banjoj Luci, između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Vjerujemo i da otvorena pitanja možemo riješiti dijalogom i u tom smislu imamo redovne kontakte sa srbijanskim zvaničnicima. Svi projekti koji će donijeti interes građanima, uključujući autoputeve, prometno povezivanje, željeznice, slobodna trgovina, nisu sporni niti ih se u Sarajevu blokira. Naprotiv, aktivno se radi na mnogima, uključujući i pitanje izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd, navela je Turković za N1. Međutim, kako je rekla, ovdje mora naglasiti nekoliko činjenica. Ista politika koja i danas govori da nije za sukob, ali da ne može u Bosni i Hercegovini pronaći svoj interes, kontinuirano i godinama radi na tome da Bosna i Hercegovina ne bude funkcionalna i uspješna, blokira evropske reforme, budžete, projekte, nerijetko institucije, koristi mehanizme za opstrukciju gdje god to može. Blokirali su godinama povratak raseljenih, povratnici žive u atmosferi straha u RS-u gdje se slave ratni zločinci, negira se bosanski jezik, svako malo se desi neki napad na povratnike, na džamiju itd., da bi onda na kraju govorili da im nije komotno u toj Bosni i Hercegovini i da treba pričati o mirnom razlazu, kazala je Turković. Zato ih poziva da prestanu sa takvom politikom, da prestanu sa blokadama, opstrukcijama i politiziranjem i da zajednički radimo na ekonomskom i svakom drugom boljitku, da ispunjavamo evropske standarde, da završimo posao na 14 ključnih prioriteta Evropske unije i krenemo ka članstvu, pa će vidjeti kako će im biti lijepo i komotno u njihovoj domovini Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade naglasio je da Islamska republika Iran ne prihvaća samo ukidanje sankcija na papiru. Hatibzade je prisustvovao razgovoru sa grupom stranih novinara uživo iz Clubhouse-a kada je rekao Iran i grupa 4+1 razgovarali su o pitanju postizanja statusa predanost naspram obaveza. On je dodao, još uvijek postoji neslaganje oko značajnih pitanja, uključujući redoslijed mjera, ukidanje svih sankcija i utvrđivanje činjenica, ali svi u Beču pokazali su dovoljnu volju za napredak. Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan u međuvremenu je izrazio nadu nedavne konsultacije u Beču između Islamske republike Iran i grupe 4+1 i indirektne razgovore s američkom delegacijom. Postigli smo određeni napredak, ali postoje razlike koje treba riješiti. Ali u konačnici su se Sjedinjene Američke Države obavezale vratiti se iranskom nuklearnom sporazumu temeljem opredeljenja, rekao je Jake Sullivan. Američki predstavnički dom odobrio je u četvrtak ujutro plan za ograničavanje prodaje oružja saudijskom režimu nakon atentata na kritičara Rijada, novinara Džemala Hašokčija. Prijedlog zakona poznat kao Saudijski zakon o zaštiti opozicije odobren je sa 350 glasova za i 71 glasom protiv. Ali nije jasno što će o njemu odlučiti Senat. Plan obustavlja prodaju i izvoz određene vojne opreme u Saudijsku Arabiju sve dok američki predsjednik ne utvrdi da vlada Rijada više ne vrši represiju, mučenje neistomišljenika i samovoljno zadržavanje američkih i stranih državljana. Prema pisanju Hila, plan je nametati više troškova Saudijskoj Arabiji nakon što je američka obavještajna zajednica i agencija zaključila da je saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman odobrio atentat na Hašokčija. U petak je američka vlada objavila izvještaj o atentatu na saudijskog disidenta Džemala Hašokčija, kolumniste Washington Posta, u kojem se navodi da je atentat izveden po izravnom nalogu saudijskog prestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Rusija je danas započela velike vojne vježbe na Krimu pod ličnim nadzorom ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua. Rusko ministarstvo odbrane je saopćilo da je Šojgu nadlijetao helikopterom područje na kojem su razmještene trupe i vojna oprema i da je provjerio spremnost pomorskih i kopnenih snaga. U vojnim vježbama će učestvovati više od 10.000 vojnika i više od 40 ratnih brodova, prenijela je ruska novinska agencija Interfax. Tokom aktivne faze trupe vježbaju slanje i odbijanje raketa i vazdušne udare, primjenom dronova i krstarećih raketa, a također se bore protiv ovog oružja sa bojnog polja i koristeći brodske PVO kapacitete, navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane Ruske federacije. U međuvremenu Ukrajina je nedavno primila stotine miliona dolara vojne pomoći od Sjedinjenih Američkih Država, uključujući oklopna vozila, dronove i protutenkovske rakete i postavlja ih u blizini ruske granice. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov nedavno je naglasio da Ruska federacija ne predstavlja prijetnju drugima, pozivajući se na daljnje prisustvo ruskih trupa na granici sa Ukrajinom do daljnje. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Allah, milostivog samilosnog, neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alaihi veselem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lakim tumačenjem ajta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 58. i 59. ajta sure El Hajj.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم.
U ime Allaha, milostivog samilosnog, Allah će zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli, jer Allah najbolje nagrađuje. On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni doista uvesti, a Allah sve zna i blage. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Jedna grupa muslimana koji su se zbog podržavanja poslanika Islama preselili iz Mekke u Medinu je umrla prirodnom smrću, a druga grupa poginula u ratovima. Neki ljudi su samo šehide smatrali vrijednim, a druge nisu poštovali muhađire niti ih smatrali vrijednim. Ovaj ajet poriče takvo postupanje. Kogod se radi Boga preseli iz svoga grada i domovine, kod Boga ima visok položaj i na sudnjem danu će primiti njegove posebne blagodati, poginuo kao šehid ili umro prirodnom smrću. Onima koji su se na Dunjaluku odragli u udobnosti svoje kuće i bili protjerani ili se sami preselili radi odbrane svoje vjere, Bog će na sudnjem danu dati položaj u dženetu koji će im nadoknaditi njihovu žrtvu i odanost i usrećiti ih. Iz ovog ajta učimo, važno je kretanje na Božijem putu, a to da li će se ono okončati smrću ili to nije u čovjekovim rukama. Bog će vjernicima ono za što su bili uskraćeni na Dunjaluku nadoknaditi vječnim dženetskim blagodatima. Bog zna teškoću koju imaju vjernici zbog nasilja nepravednika, ali njihovo strpljenje je veliko, a kaznu nasilniku i nagradu onome kome je učinjeno nasilje, Bog je ostavio za sudnji dan.
Thank you.
Sada slušamo učenje 60. ajeta sure El Hadž.
ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Eto tako, a onome ko istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će sigurno pomoći. Allah je onaj koji grijehe poništava i koji ih prašta. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnog ajta u kojem je Bog naznačio da je vječni džennet nagrada za one koji učine hidžru, ovaj ajet kaže: Bog će im pomoći i na ovom svijetu svojom nevidljivom pomoći. Kad god neprijatelji napadu muslimane, oni su dužni braniti se i oduprijeti se, ali trebaju biti pravedni i ne prelaziti granice. Ali ako neprijatelj ne bude htio prestati i nastavi činiti nasilje, Bog je obećao pomoć. Bez sumnje to Božje obećanje se ne odnosi na one koji se predaju nasilju i ne čine ništa kako bi se odbranili. Takvi ne trebaju očekivati da će im Bog pomoći zbog učenja dove ili moljenja. Iz ovih ajeta učimo, samoodbrana, odbrana porodice, grada i domovine su prirodna prava, ali i vjerske dužnosti. Pravda je vječna i univerzalna vrijednost. Oprost i milost pored kazne spadaju Božji moral. Sada slušamo učenje 61. i 62. ajeta sure El Hadž.
Zalika bi anna Allah yuliju al-layla fin-nahari wa yuliju an-nahara fil-layli wa anna Allah samii'un basir. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Eto tako, a Allah smjenjuje noć danu, a dan noću, i Allah je onaj koji sve čuje i sve vidi. To je zato što Allah postoji, a oni kojima se oni pored Allaha klanjaju ne postoji zato što je Allah uzvišeni velik. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošlom ajetu Bog je vjernicima obećao pomoć, ovaj ajet kaže: To obećanje da će pobijediti je zato što je Bog moćan da uradi bilo šta, a univerzum se nalazi pod njegovom voljom. On stvara noć i dan pravilnim okretanjem zemlje oko sunca, uspostavljanje određene putanje, oduzima od jednog i daje drugima. Dužina noći i dana se mijenjaju u različitim dobima, ali ima jasan određeni predvidiv sistem što je pokazatelj beskrajne Božje moći. On ne samo da je stvoritelj univerzuma, nego i gospodar, vidi i čuje ono što se dešava u njemu. Nije tačno da je on stvorio svijet i prepustio ga samom sebi. On je čvrsta i trajna istina. Bilo šta i bilo ko osim njega je lažno i nestalno i nije dostojno obožavanja i ibadeta. On je iznad bilo kakve moći koju čovjek može zamisliti, zato može pomoći prijatelje, poraziti neprijatelje. Iz ovih ajeta učimo, svemir je najbolji dokaz moći i znanja stvoritelja, oslonimo se samo na njega i od njega tražimo pomoć. Jedina istina je Bog, a mjerilo poznavanja istine je ono što je čovjeku stiglo od njega. Bog je zagarantovao da će pomoći vjernike i da će istina pobijediti laž, naravno pod uslovom da vjernici u potpunosti izvršavaju svoje obaveze. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih hajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragatelje, selamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar, međunarodne televizije Sahar. Svevišnjeg gospodara molim da u Kabuli u dobra djela upiše današnji post i sva djela koja smo radili u njegovo ime. Hvala vam što ste i ove nedelje zajedno sa nama. Danas ćemo razgovarati na jednu izuzetno važnu temu u ovom savremenom dobu, vrijeme kada sve tako brzo protiče. Moj današnji gost je mlad, optimističan, energičan zagovornik pravilnih prehrambenih navika i zdravih životnih stilova. Jedan je od najperspektivnijih nutricionista regije, a iako je mlad, posjeduje također i bogato praktično iskustvo. O kojem je riječ, više u nastavku. Još jednom srdačni selami svima vama, dragi gledatelji. Drago mi je što ste i ovog dana Mubarek mjeseca Ramazana zajedno sa nama, sa našom misijom VIP i našim današnjim gostom. Već ste mogli vidjeti u kome je riječ, gospodin magistar Tarik Zolotić, magistar nutricionizma. Gospodine Zolotić, assalamu alaikum, dobar vam dan, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Gledalcima je ovom prilikom Ramazan Mubarek osam.
Gospodine Zolotić, mi otprilike svaku našu emisiju krećemo sa jednim klasičnim pitanjem vezano za vaše odrastanje. Zanima nas šta je to bilo toliko važno u vašem odrastanju, u vašem sazrijevanju i obrazovanju da se okrenete ovoj profesiji kojom se danas bavite, u kojoj ste, kao što smo već naglasili, izuzetno uspješni. Šta je kod vas bilo presudno? Da li je to jedna ili možda više stvari?
Pa prva presudna stvar jeste što sam ja kao mali imao problema sa viškom kilograma, bio sam jako gojazan i zbog toga sam imao zdravstvenih problema, kako oni fiziološki, a boga mi onih mentalnih, jer zdravlje je i fizičko i mentalno. Sa neke, u drugom razredu osnovne škole imao sam preko 70 kg, što faktički imam i sada. Tako da sam osjetio na svojoj koži što znači ishrana, pravilna ishrana, što znači zdravlje. I još kao mal sam odlučio da ne želim da budem gojazan, da želim da budem vitak, pravilno uhranjen, zdrav. I tad sam vidio koja je moć hrane, moć ishrane i cilj mi je bio da postanem nutricionista, iako je to u našem ovdje području Balkana tada bila i nepoznata nauka, disciplina, ali ja sam težio tome i evo, hvala Bogu, ta želja mi se ispunila i želim da to svoje i iskustvo i znanje prenosim na druge ljude.
Naravno, zaista hvala vam na tome, jer lično iskustvo uvijek najbolje kada se prezentira drugima, jer se govori upravo iz ličnog iskustva, sve ono što se prolazilo. Mnogi će širom svijeta, a posebno u našem dijelu regiona, govoriti o nekim činjenicama zdravog života. Većinom se povezuju sa time da se živi u prirodi, da se ishrana, da bude ishrana prirodna, organska i tako dalje. Međutim, to nije samo iz ugla ishrane, već i iz samog životnog stila. Šta je po vama zdrav život?
Zdrav život je prakticiranje zdravih navika iznova i iznova. Od samog našeg rođenja naše tijelo ovisi o kiseoniku, vodi, hranjivim materijama, snu i aktivnosti. I ukoliko svakodnevno provodimo te navike, umjereno naravno, imat ćemo zdravije životne stilove, imat ćemo dobro zdravlje. Danas je problem jeste što mi definitivno zapostavljamo to zdravlje i svjesni smo zdravlja tek kada ga izgubimo. A definitivno da je zdravlje resurs bez kojeg svi drugi resursi su nedostižni i nemaju nikakvog smisla. A mi danas u ovom brzom načinu života zapostavljamo ove segmente koje sam pobrojao. Najviše je tu u pitanju hrana i voda, gdje mi kao razumna bića, Bog nas je obdario razumom, zapostavljamo te segmente i to nas vodi ka bolesti i ka problemima, tako da naš kvalitet života postaje lošiji. I u većini slučajeva tek kada izgubimo to zdravlje postajemo svjesni njegove važnosti, tog zdravlja koje nam je Bog dao u amanet.
Većinom se u društvima govorilo bolje je spriječiti nego liječiti, pa tako i sa zdravljem, baš i sa zdravljem. Znači, jedan normalan, prirodan život, jedne aktivnosti koje su zapravo svakodnevne, koje bi mogle da pomognu jednom običnom, normalnom, svakodnevnom funkcioniranju svih životnih, da tako kažemo, aktivnosti jedne osobe, vidimo da čovjeka zapravo usmjerava upravo ka tom zdravom životu, obraćanju posebne pažnje ka tome. Pored tog fizičkog, mnogi zapravo govore o pitanju i duhovnog. Koliko ljudski duh, koliko njegova vjera, koliko svatanje pomažu ljudskom biću da kreira tu ravnotežu između fizičkog i duhovnog u svom vlastitom životu?
Pa vjera je tu ključna. Evo kada kažemo, kada spominjemo islam i našu vjeru, kroz Kur'an nam je vjera dala odgovore na sva moguća pitanja, probleme koje nas muče na ovom prolaznom životu na dunjaluku, a posebno je dala odgovore kad je u pitanju zdravlje, kad je u pitanju prehrana. I kroz vjeru, kroz Kur'an nam je propisano šta je to dobro, korisno za nas, a šta je to loše, štetno za nas. I propisano nam je da se toga pridržavamo. A kroz našeg Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i kroz njegovu praksu nam je kroz praktičan primjer pojašnjeno kako treba da živimo, kako treba da se hranimo. I ukoliko se budemo pridržavali toga, definitivno da ne možemo skrenuti sa pravog puta. Ali nažalost i sa ove vjerske strane jako često zapostavljamo zdravlje, jer ne možemo da shvatimo da kada izgubimo i zdravlje ne možemo da budemo u ibadetu. Allah ne može biti zadovoljan sa nama ukoliko smo sami sebi narušili svoje zdravstveno stanje, jer kaže i Božji poslanik, prvo za što ćemo biti pitani na sudnjem danu jeste zar ti tijelo nisam zdravim učinio. A mi muslimani danas jako često to zapostavljamo i onda nam narušavanje zdravlja onemogućava druge farzove, druge ibadete, od namaza, hađa, zekijata i slično, jer susretao sam se kroz svoju praksu sa klijentima, sa braćom muslimanima koji imaju probleme, zdravstvene probleme, prekomjernu tjelesnu težinu koja ih onemogućava da rade ibadete, da Allah bude zadovoljan sa njim i na ovom i na onom svijetu. I definitivno da problemi sa prehranom, posebno ovi metabolički problemi, problemi sa gojaznošću, onda se odraze i na mentalno naše zdravlje. A danas smo u tom periodu izobilja, kad imamo izobilje i dostupnost hrane u velikim količinama i ne možemo da se kontrolišemo. Jako puno pretjerujemo, a opet kažem kroz vjeru, nam je i poslanik rekao pretjerivanje uništava organizam, a suzdržavanje od hrane je lijek ili post je lijek. Da. Ali, nažalost, vrlo malo to danas u praksu prevodimo.
Da. Već par puta smo rekli pitanja samog gubljenja zdravlja. Vidimo, mi se nalazimo i u mjesecu Ramazanu i svakako zdravi poste. Oni koji su bolesti ne mogu zbog bolesti da poste, a sam post, kao što je rečeno u hadisi Kuci, poslanik je rekao da je post moj, znači da je Bog rekao post je moj i ja ću za njega nagrađivati, niko drugi. Stoga vidimo da upravo iz toga možemo zaključiti da bolesne osobe gube mnogo toga, gube tu posebno, da tako kažemo, bliskost sa svevišnjim gospodarom koji može da u barek mjesecu Ramazanu da uspostavi. Kada govorimo o gubljenju zdravlja ljudi, da li je njega moguće vratiti? Naravno, to vas pitam kako bi odgovorili iz ugla nutricionizma. Znači, vaši savjeti osobama, naravno, neke bolesti jesu moguće, reverzibilne su da se osoba vrati, ali neke su toliko već prešle onu granicu da je to nemoguće. Kako je, koje bolesti i kako je moguće, recimo, vratiti se zdravom životu, zdravoj ishrani, zdravom tijelu?
Ja često svojim pacijentima, klijentima kažem, ne postoje neizlječive bolesti, postoje samo neizlječivi ljudi. Ljudi koji ne žele da idu ka zdravlju, da primjenjuju one navike koje nam vraćaju zdravlje. Jer Allah nam je podario čudotvornu mašinu, mašinu koja posjeduje do 50 trilijona ćelija, koje neumorno svaki dan rade i teže da mi budemo zdravi. Nego problem je što ne poštujemo zakone tijela. Kaže Božji poslanik, tvoje tijelo ima pravo nad tobom, nad tvojom dušom i teži za onim što ćemo koristiti, a mi ne težimo za tim. Danas pretjerujemo sa hranom, danas je na raspolaganju preko 23-24 hiljade različitih namirnica u supermarketima, a mi idemo sa onom hranom koja nam se sviđa, koju volimo. To je ta fabrička, da kažem, prerađena hrana. Hrana za koju naš organizam nije predodređen. Nisu to ćelije, nisu to, da kažem, dizne koje su navikle na takvu vrstu hrane i onda dolazi do bolesti. Danas vodeći uzroci smrti su hronične nezarazne bolesti. Preko 80% smrti su hronične nezarazne bolesti gdje je glavni faktor loše navike, prvenstveno loša prehrana, gojaznost, dijabetes, kardiovaskularne bolesti su bolesti koje mi potaknemo lošim prehrambenim navikama, gdje dođe do takve ekspresije gena da se razvija bolest. Kaže neko, to je genetski, pa vratimo se u historiju. Vratimo se u historiju i vidimo da li je bilo 500 miliona ljudi u svijetu koji imaju dijabetes. Nije. Ove bolesti koje danas oduzimaju živote ranije su bile skoro nepoznanca ili bile su rijetkost, a danas je to često. I kad kažemo genetika, nije se genetika mogla promijeniti za 100 godina. Znači, genetika, geni su nešto što se ne mijenja tako brzo, nego su se samo promijenili okolinski uvjeti u koje mi danas živimo, imamo izobilje i ne možemo da se izborimo sa samim sobom. Sipamo pogrešno gorivo za dušu, pogrešno gorivo za tijelo. Mi hranu danas koristimo kao gorivo za plaćanje duše, za režije duše, a ne koristimo kao gorivo hranu za tijelo, za naše tijelo. I tu dolazi do problema, postajemo ovisni o određenim namirnicama i određenim navikama i to nas dovodi do bolesti. I na taj način gubimo zdravlje kao ključan resurs.
Mi smo u danima Mubarek mjeseca Ramazana. Bar se nadamo da veći broj muslimana, svi muslimani poste, da se prema propisima posta odriču u tom vremenskom, određenom vremenskom intervalu i hrane, odriču se i pića i naravno strasti. Kako generalno nutricionisti posmatraju na ovo pitanje, na pitanje posta i onih stvari koje muslimani u Mubarek mjesecu Ramazanu prakticiraju ili ne prakticiraju?
Različita su gledanja, ali vidimo da se ljudi sve više okreću o postu, jer vide da je post lijek čak u određenim zemljama većinski gdje nisu muslimani, u kliničkim centrima, u bolnicama, post se koristi za liječenje teških oboljenja, od kancerogenih oboljenja, Alzheimera, Parkinsonove bolesti i slično. A to nam je rečeno i kroz Kur'an, kroz vjeru, gdje kaže post je lijek. Post je lijek. Zašto je lijek? Mi baš zbog stalnog bombardovanja hrane, tijela hranom, naše tijelo, to jest naš probavni trakt, ne može da se odmori, ne može da se regeneriše. Stalno ga napadamo hranom, imamo nekoliko obroka, pa imamo užine, pa imamo kafe, sokove. I to stalno crpi i troši energiju našem tijelu i naše tijelo se fokusira samo na varenje hrane. Znači kada unesemo hranu, bez obzira u kojoj količini se radi, probavni trakt se pali i svi drugi procesi idu na čekanje, da kažem na stand by, dok se ne završi proces varenja hrane. Obzirom da jedemo, da pretjerujemo, znači naš organizam stalno samo vari hranu, a ne može da se posvijeti drugim važnim, životno važnim procesima u našem tijelu i tu dolazi do propadanja ćelija, do starenja ćelija, do razvoja bolesti. A tokom posta naše tijelo radi jedan veliki servis, generalni servis našeg tijela gdje probavni trakt ide na jedan odmor, godišnji odmor gdje se odmara, a naše tijelo energiju stvara tako što reciklira, troši sav onaj metabolički otpad, ja to volim reći smeće koje se nakuplja u našem tijelu, od bakterija, virusa, gljivica, pa čak i one loše ćelije u našem tijelu i to koristi kao energiju za pokretanje tijela. Na taj način se čisti, a na taj način se i liječi. I onda može da posvijeti svoje vrijeme, svoju energiju drugim važnim stvarima kao što je regeneracija. Evo vidjeli smo 2016. godine japanski biolog je dobio Nobelovu nagradu jer je pojasnio dobrobiti posta, autofagije.
Još jednom mnogo vam hvala. Ja ću se zahvaliti našim gledateljima što su bili danas sa nama i što smo evo razgovarali na izuzetno važnu temu, pitanje nutricionizma, pitanje pravilnog života i ispravne ishrane. Sa nama je bio gospodin magistar Tarik Zolotić. Još jednom mu se zahvaljujem, a vas pozivam da budete sa nama i druge prilike naredne nedelje u emisiji VIP. Do tada, assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 -6767 sa naznakom Bosnian Service.